Textul din seara aceasta încheie această discuție a fidelității, acestei fidelități față de autoritatea lui Dumnezeu, prin această descoperire care este extrem de frumos prezentată în textul nostru și ne uităm la ea de câteva săptămâni, de câteva mesaje. Astăzi am început să privim la ultimul detaliu al acestei descoperiri, la această înălțare, am numit-o eu înălțarea care încununează, pentru că într-adevăr în finalul acestei istorii sunt încununate într-un mod deosebit cele două personaje implicate pe parcursul acestei istorii, și anume, așa cum spuneam astăzi de dimineață, este stăpânul absolut și este slujitorul autentic. Am prezentat azi dimineață prima acțiune pe care o întreprinde cel care a ajuns să descopere cine este Dumnezeu, și anume înțelegerea lui Dumnezeu sau întrezărirea lui Dumnezeu, și am prezentat toate aceste descrieri, toate acele cuvinte prin care el găsește de bine, el fiind Darius, găsește de bine să le așeze în scrisoarea sa. În același timp însă am spus că există o a doua acțiune, aceea a împărtășirii acestei înțelegeri. A ajuns să-l întrezărească pe Dumnezeu în viața lui Daniel și a considerat că este necesar să facă ceva ce nimeni din cultura medo-persană nu s-ar fi gândit, nu? Spuneam azi dimineață. Pentru că pe tot parcursul evenimentului iese mereu în evidență: împărate, să știi că după legea mezilor și perșilor ce-o scris împăratul și-o semnat nu se mai poate schimba. Ei, uite că se poate schimba. Împăratul însuși calcă întreaga cultură medo-persană. Și astăzi, și eu folosesc expresia, hai că nu suntem după legea mezilor și perșilor. Dar uite că a căzut legea, a căzut. El scrie această scrisoare, în această scrisoare avem o dorință și un decret. Dorința lui este pacea să vă fie dată din belșug. Așa cum a scris și Nebucadnețar când a scris scrisoarea la vremea celor trei tineri, a scris și, sigur, era într-un fel un cuvânt de salut, care în arabă a devenit foarte celebru, nu? Salam alecu, pacea să fie cu tine. Asta e salutul normal pe care ei îl schimbă între ei. Însă aici e ceva mai mult, pentru că e interesant, de vreme ce atât Nebucadnețar cât și Darius erau oameni de război. Ce erau amândoi? Vă aduceți aminte cum era prezentat Nebucadnețar în cartea Habacuc? Vă aduceți aminte? Ca unul care vine cu viteză mare, fără milă, calcă tot în picioare și el va ajunge să vorbească de pace. Darius, cum a fost? A fost un general adus și crescut la curtea lui Cir și care a avut războaiele pe care le-a purtat. E foarte interesant, dar cel mai interesant este decretul pe care îl așează și prin care înlocuiește, vedeți, decretul scris ieri, ce credeți, a produs frică. Zice că oprirea era aspră. Era atât de aspră oprirea din primul decret, încât oricine era prins că se închină altcuiva decât lui Darius, ce sentință era? Fără tribunal, fără judecăți, fără discuții, direct? Ce credeți? S-au înfricoșat cei ce-au primit decretul ăla. Astăzi primesc un alt decret. Ce spune decretul ăsta? Nu le spune că trebuie să le dispară frica și teama, numai că teama de oameni, teama de pedeapsă, De cine ar trebui să se teme? Iată ce frumos! Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricojeze de Dumnezeul lui Daniel. Cuvintele în limba noastră par sinonime, în limba ebraică însă sunt cuvinte diferite. E o atitudine și un efect al atitudinii. Atitudinea este să se teamă, efectul este să tremure. Unde scrie la noi să se teamă și să înfricoșeze, în original scrie să se teamă și să tremure. Foarte interesant acest decret pe care Darius îl trimite la toată întinderea împărăției sale, arătând că Dumnezeul pe care el l-a descoperit și pe care l-a văzut în viața lui Dumnezeu, în viața lui Daniel, este un Dumnezeu în fața căruia omul trebuie să facă ce? Să tremure și să se teamă. Două chestiuni care tare se încearcă să fie eliminate astăzi. Astăzi teama este văzută ca un dușman al bucuriei și ni se vorbește mereu despre bucurie, deși Biblia așează teama și bucuria. De exemplu, vă aduceți aminte de psalmul al doilea, în care, dacă nu mă înșală memoria, cu asta am început când am început să discut despre autoritate, cu psalmul al doilea, unde autoritatea lui Dumnezeu este forțată de cei care au o anumită autoritate, să le rupem legăturile, să facem cu tare. Ei, în psalmul al doilea, unde apare momentul povățuirii și a îndemnurilor pe care autorul, care zice în psalmul al doilea că nu se poate schimba nimic, că oamenii pot avea consfătuiri și discuții și pot face tot felul de întâlniri, de conferințe, să ia tot felul de hotărâri, de decizii. Cine poate schimba ce hotărâ Dumnezeu? Nimeni. Prin urmare, în toate îndemnurile în care cere să fie înțelepți oamenii, judecătorii pământului, împărații pământului, li se spune și asta: bucurați-vă, cine știe ce cuvânt urmează? Tremurând. Nu încape, nu? În vocabularul nostru. Parcă nu încape. Pentru că bucuria pare să fie o contraexperiență, în antiteză cu teama, cu tremurul acesta. Și trăim ziua în care teama aceasta parcă e... Am întrebat azi dimineață, le-a spus cineva la prunci ăștia că vin la biserică azi? Pantaloni scurți la biserică. Interesantă generație. Ce părere aveți? Ha? Interesant. Vi se pare înălțime? Spre aia trebuie să mergem. E frumos. Foarte interesant. Oare până acolo trebuie să ajungem încât să nu mai însemne nimic faptul că mergem totuși la închinare, la biserică, și asta înseamnă că trebuie să avem o altă garderobă? Și dacă nu avem, mai bine nu mergem. E un lucru de neconceput în textul Scripturii. Oricum e de neconceput pantalonul scurt. Dar aminte să vii cu picioarele goale în prezența lui Dumnezeu. Ia să încercați pe la musulmani să vedeți ce pățiți. Să vedeți ce se întâmplă. La noi se poate. La noi se poate orice. Și o direcție care trebuie să ne dea de gândit, că văd că asta e direcția spre care toată lumea vrea să meargă. Ce atâtea oprele și atâtea să fii îmbrăcat într-un anumit fel și într-o anumită formă? Cum adică, mai bine să nu mergi la biserică decât să mergi îmbrăcat? Da, categoric da, și o spun cu toată puterea. Pentru că dacă nu mai ai capacitatea să înțelegi că atunci când mergi în prezența Domnului cu alți frați, nu poți să te duci îmbrăcat ca la stadion sau ca nu știu unde, atunci înseamnă că am pierdut. Un păgân care habar n-are a ajuns să-L descopere pe Dumnezeu și în prima scrisoare pe care o scrie, ghiciți ce mesaj transmite. Cum a înțeles el că ar trebui să reacționeze oamenii care ajung să-L vadă pe Dumnezeul lui Daniel? Cum? Cu teamă? Și? Tremur. Să tremure și să se teamă. Evident că există în Biblie învățătura despre bucurie. Suntem învățați, nu? Cum avem o epistolă întreagă, epistola către Filipeni. Să ne bucurăm în Domnul. Dar toată bucuria aceasta este o bucurie înțeleaptă în care nu este azvârlită la o parte ideea că Dumnezeu rămâne Dumnezeu și noi nu suntem Dumnezeu. Da, avem Duhul Sfânt, e adevărat. Suntem copii ai lui Dumnezeu, e adevărat. Dar în continuare, Dumnezeu în sfințenia Lui e atât de departe de ceea ce suntem noi, încât dacă n-ar fi existat jertfa Domnului Iisus Hristos prin care să curețe păcatele noastre, am luat foc cu toții. Cu toții am fi în flăcări. Așa cum au fost cei doi copii al lui Aron, care într-o zi s-au gândit că nu-i chiar așa de importantă detaliul. Și s-au dus cu foc străin. Au luat foc din altă parte. Și mare brânză de unde e foc, mare lucru de unde e focul. Și cine știe ce au pățit? Ce au pățit? Nu știți? Au ars de vii. Acolo cu Aron de față. Și Aron nici măcar n-a avut voie să plângă. Nici măcar să plângă n-a avut voie. Psalmul 15 pune problema în termeni extraordinar de apăsați. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine se va sui la muntele Tău cel Sfânt? Acolo este vorba de închinare, de închinarea Vechiului Testament. În această întrebare ni se arată că nu se ajunge în prezența lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, care cum vrea. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să existe o anumită atenție, un anumit accent de teamă, de tremur, pentru că niciunul dintre noi nu merită să fie în prezența lui Dumnezeu. Și despre asta o să începem să predicăm și să predic de îndată ce vor trece concediile. Pentru că e unul dintre lucrurile care chiar că e în criză mare astăzi. Ceea ce ne permitem noi să facem în prezența lui Dumnezeu astăzi e de speriat. Ar fi fost de neconceput cândva. A, nu zice, dar în Hristos suntem liberi. Serios? Ce-o fi însemnând asta? Foarte straniu. Iată că Darius, care ajunge să înțeleagă înălțimea lui Dumnezeu și seriozitatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu și strălucirea lui Dumnezeu, este un împărat care decretează teamă și tremur înaintea lui Dumnezeu. Nu glume, nu glumițe, nu superficial, nu ușurință, nu. Trebuie ca omul să fie conștient că atunci când vine în prezența lui Dumnezeu, nu e ca la orice altă întâlnire. Acum aș vrea să mă ocup înainte de a încheia de slujitorul autentic, pentru că e a doua persoană care este încununată, e înălțată, acest Dumnezeu strălucitor care cucerește totul, e Dumnezeul care e strălucitor prin slujitorul Său, slujitorul autentic. Și în textul nostru cred că sunt trei etape care sunt foarte frumos vizibile. Mai întâi este recunoașterea slujitorului. Cei ce îl privesc pe Daniel recunosc în el ce? Slujitorul Domnului. Slujitorul Domnului. Cei ce au văzut viața, cei ce au văzut activitatea, cei ce au văzut tot ceea ce Daniel a făcut, au recunoscut că omul acesta este slujitorul lui Dumnezeu. Recunoașterea aceasta a dus la respect. Știți ce e frumos în cartea Daniel? Niciodată cartea Daniel nu schimbă titulatura. Zice, unul dintre prinșii de război. Dar de câte ori apare Daniel în sală, știți ce se face în sală? Tăcere. E un respect desăvârșit. Până și împăratul tace. Când intră omul ăsta în sală, când este chemat în diferitele împrejurări, când toată lumea e tulburată, înfricoșată, îngrozită, când intră el înăuntru, singurul care vorbește e împăratul și după aia toată lumea tace. Și după fiecare eveniment pe care textul cărții ne-l prezintă, Daniel câștigă tot mai mult respect. E un om privit cu respect, pentru că e un om care nu se coboară în viața lui, în trăirea lui, nu se coboară la niște nivele la care se coboară cei care habar n-au ce înseamnă Dumnezeu. Și când zic nu se coboară, nu înțeleg prin asta antiteza mesajului din salut, că nu simte cu cei în suferință și că nu este alături de cei. Când mă refer că nu se coboară la nivelul, mă refer la nivelul trivial al păgânilor, al religioșilor zilei, care toți merg la grămadă, toți fac același lucru, el rămâne singur, izolat undeva, o insulă, o insulă de respect. Ăștia îl privesc și fără să li se poruncească, îl respectă. Că ăsta nu seamănă cu niciunul dintre el alți pe care i-au văzut. Da, au văzut armate întregi de cititori în stele, de magi, de înțelepți, de vorbitori, de... au văzut armate întregi, dar din câți au văzut, nu este niciunul. Vorba unora dintre împărați. A, în el este Duhul unui Dumnezeu înalt. Ce respect! Mă tem că l-am pierdut. Țipăm după el, îl vrem, ne tot chinuim să-l câștigăm, dar nu se pare să avem mare izbândă. Frații mei, ce respect ar trebui să aibă cineva de vreunul dintre noi când ne identificăm cu cultura în care trăim atât de mult încât între noi și ei nu mai există niciun fel de diferență. De ce ne-ar respecta? L-au condamnat la moarte și când l-au condamnat la moarte, l-au condamnat la moarte cu foarte mult respect. Omul ăsta avea în el ceva unic. Respectul ăsta a fost un respect constant și acum e un respect reconfirmat. E un respect care mereu e realizat pe parcursul vieții sale și acum când vine o nouă armată cu noi lideri, cu noi conducători, respectul ăsta este reconfirmat. E vizibil în textul nostru. Deja când l-a văzut Dariu, zice, mă, pe ăsta îl pun unul dintre ăia trei, care și după vreme s-a gândit, bă, știi ce? Ăsta nu merită, vă aduceți aminte că am predicat atunci, ăsta nu merită să fie împreună cu alții doi. Ăsta merită să fie ăla unic, ăla deasupra tuturor, că nu seamănă cu nimic, cu niciunul dintre ceilalți, n-are, nimic nu este comun, totul e diferit, totul e aparte, totul e special. Da, un om care e aparte, nu vorbesc de nebunie, de lipsă de înțelepciune. Vorbesc de un om care aparte prin convingerile lui, prin inteligența pe care i-a dat-o Dumnezeu, prin propriile lui alegeri. Un om care alege să nu fie parte a acestei culturi, ci să fie parte a culturii divine, duhovnicești, cum se spune aici. Ala merită respect. Ala merită respect. Un respect care nu vine pe cale forțată, care nu vine pe cale de reclamă. Nici voi nu respectați pe cei care îți buni de gură, care toată ziua vorbesc și... Nici voi, nici eu, nici noi. Îi respectăm pe cei care într-adevăr demonstrează că sunt oameni deosebiți. Oameni deosebiți. Așa a fost Daniel, un om respectat. A fost însă un om recunoscut. Recunoașterea lui se vede din mai multe indicii ale textului. Mai întâi e identificat cu cine? Cu cine e identificat Daniel? Cu Dumnezeu. Versetul 20. A putut Dumnezeul tău? Versetul 22. Dumnezeul meu? Versetul 26, să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Ce frumoasă recunoaștere! Daniel e omul lui Dumnezeu. Nu-i numai un om religios, nu-i numai un om deștept, nu-i numai un om inteligent. Daniel este omul lui Dumnezeu. Este foarte zgârcit Noul Testament cu termenul ăsta. De fapt, termenul de om al lui Dumnezeu este folosit doar de două ori în Noul Testament. Doar de două ori. Odată îi folosită de Apostolul Pavel când îi vorbește lui Timotei și îi zice: iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, și îi arată. Și a doua oară este folosită ca o expresie care încununează viața unui om inundat în Scripturi. Că zice că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoin. Foarte mare criză de oameni ai lui Dumnezeu. Da, e inflație de predicatori, de predici, de mesaje, de cântăreți, de dirijori, e inflație de noi, de toți. Rar dai de câte unul care este om al lui Dumnezeu, care să fie identificat cu Dumnezeu, pentru că are, așa cum am vorbit deja, curăția lui Daniel, consacrarea lui Daniel, care nu e interesat de propria lui agendă, care este dedicat să îl facă pe Dumnezeu de cunoscut. Un om al lui Dumnezeu e marea nevoie a zilelor noastre. Și dacă luați 2 Timotei capitolul 3, o să vedeți cele două extreme. Prima e la începutul capitolului și a doua e expresia pe care am folosit-o. La început Pavel zice lui Timotei să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. De ce? Pentru că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, într-un cuvânt răi. Ei, de la omul rău din prima parte la omul lui Dumnezeu în ultima parte a capitolului 3 e marea deplasare. Toți cei ce suntem aici ar trebui să fim identificați ca oameni ai lui Dumnezeu. Toți. Absolut toți. Sigur că această identificare e evidentă în textul nostru. E implicarea lui, e un om implicat, e un om instrumental. Nu numai că este omul lui Dumnezeu, e un om care e așa de implicat în umblarea lui cu Dumnezeu. Viața lui înseamnă Dumnezeu, iată-l de trei ori pe zi, iată-l aici. Zice, împărate, nu-s vinovat nici înaintea lui Dumnezeu, nu-s vinovat nici înaintea ta. Asta e om al lui Dumnezeu. E implicat în umblarea cu Dumnezeu, e instrumental în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în toată generația aceea prin cine? Prin omul lui, care e recunoscut. Și de vreme ce e recunoscut, e și respectat. Aș încheia vorbind despre ultima etapă, și anume răsplătirea lui. Pentru că a fost recunoscut și pentru că a fost respectat, a fost din nou răsplătit. Ascultați. Daniel a dus-o bine. Stai un pic. Că noi astăzi zicem că dacă vrem să o ducem bine, ce trebuie să facem? Să nu fim din ăștia radicali, să nu fim de ăștia care... Nu, dacă vrem să o ducem bine, trebuie să fim cu toată lumea. Cine-i cu toată lumea, o duce bine. Într-un fel e adevărat, dar nu-ți respectați. Binele ăla nu-i răsplată a respectului și a recunoștinței. De ce Daniel a dus-o bine? Pentru că Darius a înțeles că nu se poate lipsi de un asemenea om. Că locul unui asemenea om este lângă el. Locul unui asemenea om este să-l învețe pe el cum să facă și ce să facă. Pentru că cei ce sunt oameni ai lui Dumnezeu sunt oameni pe care chiar merită să-i asculți. Asta e răsplata cea mai mare pe care un om al lui Dumnezeu o poate primi. Să fie în jurul lui oameni care să zică, am și eu nevoie de un sfat. Și știu că dacă vin la tine primesc unul. Știu că tu nu ești unul care îmi spune ce îmi place mie să aud. Știu că dacă vin la tine după un sfat, mi-l dai pe ăla. Nu încerc să-l... Nu. Nici oamenii nu-i respectă pe aia care le spun ce le place lor să audă. Nu. Dacă-s oameni care chiar au inteligență și chiar urmăresc să fie oameni sănătoși, întotdeauna vor avea grijă să asculte oameni care le aduc sfaturi și povețe sănătoase. Dar unde găsim din ăștia? Unde găsim? Răsplata cea mai mare pe care un om al lui Dumnezeu poate primi nu este să fie aplaudat, nu este să fie așezat la locurile de vârf ale ierarhiei, nu, un asemenea om nici n-are ce căuta în ierarhii. E un om pe care nu-l vezi la tribună, dar l-auzi. Îl auzi. Pentru că ceea ce are el de spus e luat de la oameni care știu unde să se sfătuiască și când dau nevoie de un sfat pe viață și pe moarte, ghiciți la cine se duc. La cine se duc? La oameni pe care îi consideră oameni ai lui Dumnezeu. O răsplată extraordinară este faptul că Daniel este păstrat în această sferă înaltă, faptul că a dus-o bine și ați văzut încă din capitolul 1, după ce a decis să rămână fidel autorității lui Dumnezeu, zice așa a dus-o Daniel până în primul an al împălatului cer. Iacă-te-l până aici și aici din nou. Istoria ne vorbește despre el. Că sub domnia lui Darius, care era sub domnia lui Cir, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre asta, nu sunt două domnii separate, e aceeași. Daniel e un om care e încă păstrat. E încă păstrat acolo. Și nu e păstrat acolo ca să spună altora ce are de făcut, ci e păstrat acolo pentru că e un om în care este un duh înalt și care atunci când sunt lucruri greu de gândit și de judecat, el poate veni cu un sfat bun. Închei însă cu cea mai frumoasă răsplată dintre toate. Cred că cea mai frumoasă răsplată pe care a primit-o Daniel în urma descoperirii fidelității sale a fost faptul că Dumnezeu a fost numit Dumnezeul lui Daniel. Să zică cineva, Dumnezeul ăstuia e adevăratul Dumnezeu, nu poate fi bătut cu nimic altceva. E una dintre cele mai frumoase afirmații pe care le așează autorul epistolei către evrei, încercând să-i convingă pe cei ce se gândeau să se dea bătuți. În capitolul 11, unde e capitolul credinței, există această expresie: lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor. Ce răsplată! Să fii văzut ca un om în care Dumnezeu și-a așezat lucrarea, ca un om în care Dumnezeu e atât de înălțat, să fii văzut ca un om în care înălțimea lui Dumnezeu să fie fără egal. Să fie Dumnezeu atât de evident în viața ta, încât să spună Dumnezeul lui și lui Dumnezeu să nu-i fie rușine să se numească Dumnezeul nostru. Ce credeți? Ce credeți? Îmi doresc ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să fim atât de fideli autorității sale, încât să nu-i fie niciodată rușine să se numească Dumnezeul nostru. Dumnezeul fiecăruia dintre noi, așa cum a fost Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego în episodul cu demonstrarea pe care l-am subliniat, așa cum e Dumnezeul lui Daniel astăzi, așa cum a fost și cum se prezenta mereu Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Dumnezeu se identifică cu omul lui și asta este marea nevoie a vremilor noastre. Frații mei, ce descoper cei ce ne privesc la noi? Ce pot descoperi? Vorbeam la vremea potrivită că au dat năvală. Dacă dă năval așa peste noi, prin întâmplare, nici nu știi când, ce ar putea descoperi? Ar putea descoperi un asemenea Dumnezeu, stăpân, care controlează totul, suveran, care capătă totul, suprem, care copleșește totul, slujit, care își cinstește slujitorul, și strălucitor, care cucerește totul. Ăsta e Dumnezeul pe care l-au văzut atunci cei ce au fost în preajma lui Daniel. Și acesta este Dumnezeul de care este nevoie astăzi. Este nevoie astăzi. Domnul să ne ajute să fim oameni ai lui Dumnezeu. Amin.